Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Provází nový pokus o reformu azylové politiky Evropské unie nepochopením, proč se Evropské komisi nedaří své kroky vysvětlovat, s jakou odezvou se setká návrh na posílení pravomocí v oblasti zdravotnictví a jak práci ve vedení unijní exekutivy poznamenala pandemie. O tom budeme mluvit přímo z Bruselu s Věrou Jourovou. K poslechu vás zve Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Hostem Evropy Plus je místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová z Hnutí ANO. Hezký den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
My jsme se potkali na známém to místě pro Bruselany na Žurdánu takzvaném, což je malé náměstí, v podstatě na dohled od evropských institucí. Hned vedle nás je ten slavný Maison Antoine, hranolkárna, kam hladoví premiéři se obvykle během summitu slézají právě na hranolky. Mám předpokládám, Evropské komise asi dávají lépe najíst.
Já mám kvótu na hranolky jedny ročně.
Sama jste si stanovila?
Letos už jsem měla dvoje, tak covid neomlouvá, takže příští rok zřejmě bude bez hranolek.
No a sedli jsme si tady na pivo, belgické pivo, pochopitelně, protože jsme v Belgii a protože máme za sebou týden, který toho přinesl opravdu hodně, tak se probereme některými těmi tématy. Já jsem si na Twitteru všiml, že jste se potkala se Světlanou Cichanouskou, vůdkyní běloruské opozice.
Já jsem s ní jednou mluvila přes internet a jednou tedy předevčírem jsem se s ní měla tu možnost potkat u sebe v kanceláři. A samozřejmě, že mám z toho úžasné pocity. Pro mě to je odvážná žena, která je tváří běloruské revoluce, takže velký zážitek a taky možnost se s ní poradit, jak může Evropa podpořit vývoj Bělorusku tím správným směrem.
Žádáme, aby mezinárodní společenství neuznalo zvolení Alexandra Lukašenka. V očích Bělorusů není legitimním prezidentem. Ukradli nám naše hlasy. Prosím všechny, abyste mluvili o tom, co se děje. Pouze se zahraniční podporou můžeme v našem boji uspět.
Jaké je to potkat se s tváří běloruské opozice v době, kdy víte, že Evropská unie nebyla schopná schválit sankce proti běloruskému režimu prezidenta Lukašenka?
No, bylo to v pondělí vlastně hodinu poté, co zkrachovala ta jednání evropských ministrů o sankcích vůči Bělorusku. A ona to věděla, takže tu zprávu neslyšela ode mě, ale samozřejmě, že bych byla radši, kdybych jí řekla ano, Evropa je jednotná a jednotně se postavila za doplnění sankčního seznamu, který je jedním z docela účinných nástrojů, jak diplomaticky tlačit na třetí země, aby něco dělali nebo něco nedělali. Takže mrzelo mě to a doufám, že ještě budeme mít šanci to napravit.
Dodejme tedy, že to byl Kypr, kdo ty sankce zablokoval, ne snad proto, že by byl proti ním, ale protože zároveň žádá vyřešení jeho sporu s Tureckem. Museli jste si to i vyjasnit? Ptala se vás na to?
Ne, my jsme se o tomhle vůbec nebavili. Já myslím, že jí to bylo vysvětleno od kolegů, kteří se zabývají zahraniční politikou. Ale myslím, že pro někoho, kdo není úplně in a nerozumí těm procesům v Evropě, tak to je asi překvapení, že jedna země může zablokovat takhle důležitou věc. A je to tak, my máme jednomyslnost vůči zahraničně politickým otázkám, máme povinnou jednomyslnost a tak zkrátka se stane, že někdy ty státy toho využijí a třeba nějaký svůj zájem chtějí prosadit s tímhle postojem.
Já vás pochopitelně sleduju dlouhodobě a vidím to defile světových známých osobností, které se u vás v kanceláři střídají. To je asi docela příjemný benefit na vaší práci.
No, já.
Řekněme Mark Zuckerberg třeba z těch opravdu slavných jmen.
No, to bylo slavné jméno a měla jsem včera rozhovor s Jackem Dorseym, s šéfem Twitteru. Vlastně jak Mark Zuckerberg, tak Jack Dorsey, řekla bych, že jsou lidi, kteří začali něco dělat a najednou zjistili, že mají vliv na dění ve světě. Takže nevím, jak Mark Zuckerberg, ale Jack Dorsey, šéf Twitteru, určitě nevypadá jako někdo, kdo by chtěl vládnout.
Vy jste se objevila i na jedné fotce s Georgem Sorosem, což vám rádi pořád předhazují maďarští politikové mluvčí maďarské vlády. Jak ta fotce mimochodem došlo?
A to už je nějakou dobu zpátky a bylo to v souvislosti s děním na Ukrajině. A George Soros chtěl ode mě slyšet, jestli budeme nějak pomáhat Ukrajině v oblasti reformy justice a boje proti korupci. Takže my jsme se bavili o mé práci, vlastně o plánech Evropy a já toho nelituju. Já vím, že koluje moje fotografie a někdo mě už jmenoval, že jsem Sorošova vojačka, no tak ať si říkají, co chtějí. Já.
Že ve světovém spiknutí nejedete teda,
No, to bych teda určitě tak neřekla.
My se potkáváme v době, kdy to vypadá, že stojíme před druhou vlnou pandemie koronaviru. Mě by zajímalo, jak se změnila vaše práce. Vy jste nastoupila do nové funkce, teď jste teď místo předsedkyně Evropské komise. Změnilo se vám částečně portfolio, ale ne za stolik. Ale přece jenom ta pandemie musela do té práce zasáhnout významným způsobem. No. Evropská komise několik měsíců v podstatě neřešila nic jiného.
Já jsem se v novém portfoliu posunula formálně o příčku výš, takže vlastně dál mám to staré portfolio, jak si pod sebou koordinačně. Tohle portfolio, které mám, je to samozřejmě o hodnotách a to je abstraktní věc pro mnoho lidí. A když jsem ho dostala, tak jsem prohlásila, že skoro nebudu v kanceláři, že chci neustále jezdit po Evropě a mluvit s lidmi. Protože pokud lidi neuvěří tomu, že demokracie může fungovat, že mají hlas, kterým se počítá, že lidská práva mají smysl za ně zvedat hlas, že má fungovat právní stát, což znamená, že se nikdo neopevní na pozicích ve vládní funkci navždycky. Takže tohle jsem všechno chtěla diskutovat na univerzitách, samozřejmě s politiky, s běžnými občany, kde by to bylo možné. A teď jsem teda zavřená jak tygr v kleci a musím říct, že ta práce, zrovna ta moje, se dá z kanceláře dost těžko dělat, ale snažím se.
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, zadala všem eurokomisařům, aby v první polovině mandátu objeli všechny země. Ještě ten slib platí, anebo to bude vypadat tak, že bude-li příští rok vakcína, tak tady nikdo neuvidí eurokomisaře celý rok, aby se to stihlo?
Samozřejmě objíždíme virtuálně, my máme heslo zdraví a bezpečnost na prvním místě, takže málo který komisař teď jezdí a já relativně můžu svoje věci řešit přes trubky, přes digitální nástroje, ale prostě není to ono.
Zpět k té vaší agendě, vy jste ve vašem nominačním dopise od Ursuly von der Leyenové dostala dlouhý seznam úkolů, co máte udělat, ale teď na nich asi nepracujete, nebo je to v takové nějaké spící fázi a jste připravená, až pandemie skončí, tak se vrátit k tomu, co jste měla dělat už od počátku?
A tak já dělám věci, které jsem měla v tom dopise, to je prostě popis práce, který musím plnit a je to teda taky fakt, když vás pozvu trošku do kuchyně komise, že úspěšnost komisaře a viceprezidentky zvlášť je, že se stará o svoje portfolio, ale taky účinně a aktivně mluví do portfolií ostatních. To se pozná, tím se pozná vliv toho člověka, jestli se čeká na to, až co řekne on nebo ona. Tak já se neustále snažím se budovat si i tuhle tu pozici, protože jsem členem takzvaného kolegia. Můj podpis je pod všemi rozhodnutími komise, tak prostě chci vědět, kam to bude směřovat a chci na to mít vliv. Takže ano, mluvím do skoro všech portfolií. Rybářství zrovna jako mi uniká, ku příkladu, ale samozřejmě, že se snažím mít vliv na spoustu dalších věcí. A jinak plním úkoly ze svého seznamu. Mám tam třeba boj proti dezinformacím, takže tam jsme přijali různá rozhodnutí. Mám tam péči o právní stát, což je dost nepopulární agenda v některých zemích. Je to prostě v běhu. No.
Dá se čekat, že tato komise bude méně aktivní kvůli tomu, že zkrátka v době pandemie nemůže té legislativy zatím dělat tolik, kolik by mohla a chtěla.
Já jsem nikdy neměřila úspěch a aktivitu počtem směrnic.
Jean-Claude Juncker, ano.
Naopak.
Ale chválil se tady za to, že snižuje oproti předchozím.
Ano, my jsme ale opravdu velmi cíleně snižovali a dá se říct, že hned jak jsme nastoupili za pana Junckera, tak jsme asi třetinu věcí, které byly v procesu, zastavili. A teď taky určitě nevyvíjíme aktivitu směrem k co největšímu počtu legislativy, ale je fakt, že toho bude hodně, protože třeba ta zelená dohoda, ta předpokládá obrovskou legislativní aktivitu. Tam bude spousta nařízení a směrnic a i ty digitální věci, takže tam bude, myslím, patrná stopa téhle komise, i když je to za velice nepříznivých a nečekaných podmínek.
Hostem Evropy Plus je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.
Ursula von der Leyenová vystoupila se svým vůbec prvním poselstvím o stavu Unie, což jsou pravidelné projevy šéfů Evropské komise o plánech na nadcházející rok.
V posledních měsících jsme si připomněli hodnotu spolupráce. Jako lidé jsme každý museli obětovat část své osobní svobody pro bezpečí ostatních. Jako členové Evropské unie jsme museli sdílet část své suverenity pro společné dobro. Strach a spory jsme proměnili v důvěru v naši unii.
Na prvním místě v něm mluvila o pandemii, probrala ale velké množství návrhů a plánů, jako by snad pandemie ani nebyla. Jak ten její projev hodnotíte?
Oddělila bych obsah od tónu a celkového uměleckého dojmu. Je to moje šéfka, tak musím volit slova, ale...
Je daleko.
Aby to někdo nepřeložil. Já jsem ocenila, že do toho dala dávku vášně a přesvědčení, že když spojíme síly a budeme dělat správné a dohodnuté věci, že se nejenom dostaneme z té krize, ale že můžeme k tomu nastavit ještě nějakou přidanou hodnotu. Ten způsob, jakým to podala, ten tón a různá vyjádření, metafory. Myslím si, že to byl projev ženy v dobrém slova smyslu. Že když si představíte muže, který by tímto způsobem vystoupil, tak by možná nějakým způsobem byl zpochybňován, ale u ženy se emoce možná v politice i lépe berou, řekla bych. Protože když muž politik dá do něčeho emoce, tak se většinou jenom rozčílí. A já netrpím předsudky vůči mužům, ale jenom měla jsem z toho ten dojem, že takový projev může mít žena. K obsahu mně se tam líbily pasáže, které říkají, že Evropa musí být daleko odolnější a tvrdší vůči všemožným nebezpečím. A to je třeba moje agenda v komisi, že neustále upozorňuji na to, že nesmíme nechat Rusko a Čínu nás válcovat, Čínu například tím, že nám bude vnucovat jejich způsob řízení věcí a že prostě si musíme stát za svým a za svými hodnotami. Takže větší odolnost, větší sebevědomí, samozřejmě větší jednota, ale přesvědčená jednota, nevynucená. Tohle to se mi tam všechno docela líbilo.
Já jsem ten projev poslouchal a samozřejmě jsem věděl, o čem mluví, ale říkal jsem si, kdyby ten projev slyšel někdo, kdo nesleduje denně unijní záležitosti, jestli v těch zažitých zkratkách a frázích, které se tady používá, by se v tom vlastně vyznal. Uh-huh. Není to trochu chyba, že ty projevy nejsou víc zaměřené skutečně na širokou veřejnost?
To je náš dlouhodobý problém i můj. Vždycky, když se snažím vysvětlit, co děláme, tak se snažím udělat odbočku, vidět to z pozice toho běžného evropského občana. Ale je fakt, že některé ty makrověci, ty velké politiky, že se ne vždycky dají tímhle způsobem vysvětlovat a v projevu typu zpráva o stavu Unie, který teda zazněl od paní von der Leyenové, se nedalo úplně čekat, že půjde do tohohle toho, řekněme, mikrovidění.
Ale o tu formu. Některé věci se, myslím, dají říkat jednodušeji.
Souhlasím, všichni máme tendenci používat příšerný žargon. Nevím, jestli už jsem se v tomhle rozhovoru dopustila.
Zatím ne.
Ale já jsem vždycky říkala, že když budeme neustále používat slova růst a přidaná hodnota, jsem tady řekla dneska. A zaměstnanost tomu lidi rozumí, ale máme spoustu jiných takových zaklínadel, transparentnost.
Solidarita je pěkné, takové oblíbené
solidarita,
slovo.
Solidarita, pod tím si každý může představit cokoliv. Takže je to pravda, že bychom si na to měli dávat pozor.
Co si budeme povídat, ono, ty instituce Evropské unie jsou poměrně složité. Teď nedávno mě pobavil na Twitteru francouzský ministr zemědělství, to byl, který sám nevěděl, kde to právě sedí, tweetoval o tom, že na Evropské radě, kam ministři teda rozhodně nesmějí, to je místo jenom pro premiéry. Takže složité to je, ale myslíte si, že to je něco, kde má Evropská unie dlouhodobější deficit, že se jí nedaří komunikovat tak, aby jí lidé rozuměli?
Já bych řekla a říkám to dlouhodobě a otevřeně, že naše komunikace je víceméně dost mizerná. Že se pořád nesnažíme vybavit naše zastoupení v jednotlivých členských státech. Že v Praze má komise zastoupení, máme tam velice šikovní lidi, velice aktivní, který se osobně trápí v tom smyslu, že Češi jsou tak euroskeptičtí, že nejsme schopni tu pravdivou a zároveň pozitivní zprávu předávat. A já dlouhodobě kritizuju, že jsme pod kapacitně, abych tak řekla, máme na to málo lidí a málo peněz, abychom tu zprávu z Bruselu, abychom dokázali nejenom přeložit, ale i převést té společnosti toho dotyčného státu, tak aby tomu lidi líp rozuměli a aby si v tom našli taky něco pro ně, protože v každé z našich politik je něco pro každého jednotlivce. My jako v zásadě neděláme politiky, které by byly ostře proti nějaké skupině občanů. Nikdy. To si nepamatuju nic takového. A přesto nejsme schopni tyhle věci předat srozumitelně na té národní úrovni.
Myslím, že dobrým příkladem by byla právě pandemie, protože v českém mediálním prostředí naprosto zdomácněl výklad, že Evropská unie naprosto selhala. Trochu tomu přispěla i sama Ursula von der Leyenová, když v jakýmsi rozhovoru přiznala, že sama podcenila tu krizi. Ale je to něco, co nikdo nespochybňuje, zároveň ale už nezaznívá, že Evropská unie nemá zrovna nic příliš pravomocí v oblasti zdravotnictví, spíše tedy žádné, stejně tak třeba v oblasti vnitra. Není tohle právě příklad toho, kde Evropská komise nedokázala komunikovat to, co se děje?
Je to velice tvrdá lekce po všech stránkách. Když ta pandemie začala, tak my jsme brali jako automatické, že všichni vědí, že my nemáme kompetenci za zdravotnictví a že ani nemůžeme spustit systém civilní ochrany, protože jsou zasaženy všechny státy. Přitom ten systém civilní ochrany funguje, takže vždycky jsou zasaženy jenom některé, třeba povodní nebo zemětřesením a ostatní se semknou, aby pomohli, což tady vůbec nešlo použít. A my jsme úplně možná trestu hodně počítali s tím, že se tohle to ví a ono se to neví a já jsem vlastně musela dávat potom desítky rozhovorů, nebo musela, já jsem je chtěla dávat, abych taky vysvětlila, co budeme v té věci dělat, ale všechny ty rozhovory začínaly větou a souhlasíte s tím, že Evropská unie selhala. A s tím se strašně těžko pracuje. A otravovat lidi proti otázkou, a co tím myslíte, Evropskou komisi nebo evropské státy, které si jeny na vlastní pěst a neposkytovali si ani informace, natož nějakou pomoc. Jo? To už jsou lidi otrávení, když to někdo takhle komplikuje. Takže ten začátek jsme nezvládli a pak jsme se snažili spíš komunikovat ty konkrétní věci, které jsme dělali a děláme, včetně financování, testování vakcíny, aby to bylo co nejdřív, včetně různých společných nákupů, ochranných pomůcek. A tohle to jsou věci, které se komunikovat dají a mají.
Já se vám trochu podsunul v té předchozí otázce, že to je Evropská komise, kde je odpovědný za to, jak Evropská unie komunikuje, ale je to skutečně jenom ona?
Právě, že ta otázka zněla, jestli Evropská unie selhala. A teď je podle mého Evropská unie selhala, protože se nebyly státy tvořící Evropskou unii schopný dohodnout na společných postupech.
A teďka spíš zajímá, když se vás ptám, kde je podle vás ta chyba?
Já vidím tři důvody. A jeden, ten už jsem tady zmínila a trošku je to sebemrskačství, tak už toho nechám, že jsme za dekády úspěšného vývoje v Evropě dospěli k názoru, že dobré zboží se chválí samo. Ten druhý důvod, a to neplatí jen pro Česko, prostě Evropská unie je takový oblíbený fackovací panák, když je nepopulární věc k rozhodnutí nebo něco, co se těžko prodává těm občanům, tak se ministr má tendenci vymluvit, no ale to po nás chce Brusel. A to jsou momenty, kdy já u té televize nebo u toho internetu skáču 5 metrů do výšky, protože já docela dobře vím, co chce Brusel a co ne. Takže jsou to dost často výmluvy a úspěch má mnoho tatínků a neúspěch se hodí na Unii. Třetí důvod, a to nevím, co s tím, ale je to asi normální, lidi mají prostě jiné starosti. Lidi se starají o to, aby měli práci, aby měli zajištěné zdraví, aby jim před barákem nepostavili hangár. A to jsou věci, které spíš očekávají od své obce, potažmo třeba bezpečnostní věci od svého státu, ale myslím, že je málo konkrétních věcí, které očekávají od Unie a tím se ta věc potom nespojuje vlastně.
Napadl teď ještě jeden příklad velmi čerstvý, protože my spolu mluvíme v den, kdy Evropská komise představila možná nejdůležitější legislativní iniciativu roku. a to nový pokus prolomit tu zablokovanou migrační politiku a přinést reformu azylového systému. Na té tiskové konferenci výslovně zaznělo, že tam nebudou žádné povinné relokace.
V našem návrhu nejsou žádné povinné kvóty nebo relokace za žádných okolností.
Když jsem sem šel, tak jsem si projížděl, jak se o tom píše v Česku, a na několika dost čtených verbech jsem našel výklad, že Evropská komise bude nařizovat, musíte přijmout migranty. Může s tím něco v tuto chvíli Evropská komise dělat, anebo je to už zkrátka někde ve volném éteru?
Je to venku, bude si to žít svým životem. Mě to mrzí, protože se jasně řeklo, je to černé na bílém, že není nikde mechanismus, který donutí Českou republiku si vzít lidi na své území a poskytnout jim tam dlouhodobě život, a chce se po státech, aby si vybrali, a když nebudou chtít se vybrat tohleto přemístění lidí, tak by měli se postarat o návrat do země, odkud ti lidi přišli. To, že už to vyběhlo s tím, že kvota tam je, to udělá strašně zlou krev. Já se teda musím ptát, pro koho to je dobré a proč to takhle bylo zveřejněno.
Někdy... Ale není to chyba Evropské komise, že to necháte být?
No, my to nenecháme být, tak já teď budu asi hodně často vysvětlovat, že tam ta kvota není. Naše zastoupení v Praze tweetuje celý den, kvota tam není. Budeme muset použít všechny kanály, jak tohleto vyvracet, ale vyvrací se hůř, než z voleje dát zprávu, která prostě objektivně řekne, jak se věci mají. No. Ale já jsem to upřímně řečeno docela čekala, protože zvýšit adrenalin lidem negativní zprávou podle expertů na marketing líp prodává, zvyšuje čtenost, takže je v tom i, myslím, kus buď to ignorance, nebo i třeba špinavého biznisu.
Vy máte za úkol připravit konferenci o budoucnosti Evropské unie. Máte už představu, co by ta konference měla přinést, nebo jaké změny bychom tak mohli očekávat, že tam zazní?
Bude dost záležet na tom, jak to pojmou jednotlivé státy. To znamená, pokud jde o Česko, kde mám eminentní zájem rozvířit debatu o směřování Unie, protože ten negativní postoj k Unii je hodně daný tím nezájmem a možná i neinformovaností, která ano, padá i nám na účet. Takže už jsem o tom mluvila s panem předsedou sněmovny Ondráčkem, že bychom měli dělat nějaké společné debaty. Ráda bych, aby se debata vedla na vysokých školách. Myslím si, že účel té konference je, aby lidi víc mluvili s lidma.
Nebude výsledkem té konference taková ta tradiční odpověď na mnohé problémy, které jsme viděli v posledních letech? Potřebujeme více Evropy, pojďme předat více pravomocí do Bruselu?
Já si myslím, že ta debata, jestli to má mít smysl, tak musí jít do konkrétních věcí. A třeba z Česka bych čekala konkrétní výčet věcí, kde nás to evropské tričko tísní, jo? Kde nám to nevyhovuje. Samozřejmě, že nám nevyhovuje spousta věcí, i kvůli kterým se teda vztekám v komisi dost často, protože si myslím, že Unie by neměla v zásadě mluvit do domácností, měla by mluvit do věcí, které nemůže pořešit stát, region nebo obec. A pořád tam jsou ty tendence určitého sociálního inženýrství a nějakého toho, my víme, jak mají lidi žít, tak na to jsem já naprosto alergická. A když jste se podíval zpětně, tak moc takových návrhů tam nebylo za poslední dobu a to si přičítám za svou zásluhu, že jsem tomu taky dost zabránila.
Je tady konkrétní návrh, kde by podle Evropské komise té Evropy mělo být více, a to je právě zdravotnictví, o kterém jsme mluvili. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém projevu o stavu Unie. Jak už očekáváte na to reakci? Myslíte, že to je něco, co by třeba Češi uvítali?
Záleží, jak to bude formulováno. Určitě tam nebude nic o tom, že Evropská unie bude mít nějaké zdravotní služby nebo nějaký přímý servis. Spíš si myslím, že půjde o zvýšení objemu peněz na výzkum ve zdravotnictví a na sběry dat, na včasné varování, na infrastrukturu pro zdravotnictví, protože tam máme veliké schodky. A není bez zajímavosti, že evropské fondy dlouho považovaly zdravotnictví za sféru, která se nefinancuje. že to je na členském státu. Teď se to otáčí. Máme už teď i bez té posílené kompetence větší rozpočet, který může pomoct státům zlepšit zařízení nemocnic a spoustu dalších věcí. Takže ono to nemusí být nějaká bombastická legislativní změna ve smyslu Evropa se teď bude starat o zdraví lidí, ale budou tam spíš tyhle věci.
Říká místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Moc děkuji, že jste si udělala čas na Evropu Plus.
Děkuji vám za pozvání.
A za pozornost děkuji i posluchačům. Připomínám, že Evropu Plus můžete poslouchat také jako podcast ve vašich oblíbených čtečkách, kde vám žádný díl neuteče. Z Bruselu zdraví a příjemný poslech dalšího vysílání přeje Viktor Daněk.